The story is told of two
outdoors. Dura istorya sa duha ka lalaki nga gusto maglingaw-lingaw sa mga umiabang og gamay nga eroplano nga madala nila ngadto sa usa ka lanaw alang sa ilang natunog nga biyahe sa pagpangista. Hungan sa malampusong biyahe ang piloto mibalik aron sa kuhaon sila. Dali siyang mipahibalo sa mga isda nga ang iyang gamay nga eroplano di makadaog nila sa ilang ekipo og sa dugang nga gibugaton sa isda nga ilang nakuha. Duha ka biyahe ang kinahanglan. Ang hilig sa sports nga lalaki dili interesado mobayad sa duha ka pagbalik nga biyahe. Busa human sa lalaki misaad nga ilang gamit tarungon ang umpaki ang mibayad sa piloto og sobra ang piloto nagpanagana nga miuyon sa pagbiyahe. Ang mga isda sa tunon nga mingising at samta ang piloto mipugos paglupad sa plano. Pila ka segundo ang milabay ang eroplano mitiurok og nahagsa sa lapad nga lapukong dapit tumoy sa lanaw. Ang eroplano mitiurok samtang naglupad dito ngud nailhan nga nahitabos higito og ground effect. Ang ground effect mamugna kon ang hangin maduot tali sa pako sa eroplano ug sa ibabaw sa yuta kun kini labihan kaduol sa ini nga kahimtang sa eroplano hinay nga misaka gikan sa ground effect kini kinahanglan nga molupad kag galingon ining pagsaka sa kusog nga di gyud makahimo. May gani, wag yun naangol o kuman na ulian sa panimot ang usa mga imista ng utana. Unsa na itabo? Ang kauban mitubag, nahagsa at tapag lupad, usa kagatus kamitod gikan atong gihagsaan sa miaging tuig. Sama sa duha kaming isda na nagtuura na dunay masayong paagi o sa ka-shortcut o pag-usab sa sugo sa Ginoo nga muhaom sa atong tagsa kakahimtang. Ang unahuna nga sama ni inipakya sa pag-ila na hingpit sa kamasulundon ngadtos balaod sa Dios nagdilas iyang panalangan o kapakya sa pagsugod sa iyang balaod musangput ngadtos magkitang dance nga sangputanan. Sa panahon nga siya gitawag sa presidensya si Sibahan, si Harold B. Lim ingon, ang kaluwasan sa Sibahan nagagad sa miyembros nga nagsugod sa sugo. Samtang nagsunod sila sa sugo, ang panalangin mo abot. Kung kita mo pili sa pagsupak sa usa ka sugo, kasagaran kini tungod kay una, atong napatuang atong kagalingon nga di alang nato. Ikaduha, wa ta mo tuo nga ang importante o siguro nga ang sugo lisod yod sundon. Una, sulod sa katapusang tuig sa paghari ni Haring Solomon o sa kapropita may pahibulog, niya, gisiun ko ang gingharian gikan nimo o gihatag ko sa imong ulipon. Wa madugay humana na si propeta Ahias mila sa ulipon nga si Jeroboam. Usa ka kugihan nga tawo nga gihimo ni Solomon nga maghugot sa tanang balay ni Jose. Ang katungdana ni Jeroboam kinahanglan mo biyahay gikan sa kabukiran sa Ephraim diyan sa nagpuyong ngadto sa Jerusalem. Sa biyahis nga himamat niya si Ahias diha sa dalan may pahibulo ko niya, ako muhatag og nagpuyo sa pagbantay sa akong kabalauran, sa akong sugo, ako maugaban kanimo og gihatag ko ang Israel kanimo. Human madungog ang panagna niya si Solomon na hadlok ang Jeroboam og gipalaya siya ngadto sa Ehipto. Human sa kamatayon ni Solomon, si Jeroboam ibalik gikas Ehipto ngadto sa amihanang bahin sa Israel ug misugo pangulo sa amihang 10 ka tribo. Hinuon ang plano ni Jeroboam sa pagharis gingharian gilangkuban ug sagol sa kayuhan ug dautan. Iyang gitukod ang Shikam, ang uluhang sa nasod usa ka siyudad nga may relihiyosong ka mahimudanon ngadto sa iyang katawhan. Makapag-uulang kay siya mipaila sa yawan ang mga ritual ngadto sa iyang pagsimba. Si Jeroboam mipatuo sa kagalingon nga ang ubang sugo sa Dios di alam niya. Isip resulta sa iyang binuhatan ang tanan niyang kaliwat gipatay sa tungod sa daotang buhat sa iyang mailang ngadto sa iyang sagrado audensya. Napulo ka tribo sa tribo gipapahawa sa ilang yuta nga panulundon. Sama sa paglupad sa paggawa sa ground effect nga may gibuhaton nga labaw pas mas dako pako sa plano mo dalang atos makalabag sa sangputanan, ang atong dihingpit o pinili pagsunod sa balaod sa Dios mo pakyas o pagdala nato sa hingpit nga panalangin sa kamasulundon. Ikaduha. Mga dekada ang milabay si Naaman, usa ka Siryanhon nga bayani sa gubat, usa ka gamhanang tawo sa kaisog, mibihay gikan sa iyang lumad nga nasod nga sa Juda, ug mihangyo sa Haring Joram nga yuhon ang sang. Si Naaman gipadto kang propeta Eliseo, ug si Eliseo mi nagpadala og sulugon nga niya, nga nagingon, lakaw nga paghugas dito sa Jordan sa makapito, o ikaw mahinlo. Bisan pa niining mapanaganong saad nga maayo si Naaman na sukog nga Eliseo wa makikita niya o mas gani na insulto sa sugo sa propita nga maghugas sa makaipito ditos gamay o lapukong suba sa Jordan. Ang iyang garbo na ngayo o butang na mas talagsaon o kalangdon na mutukma sa iyang kahimtang sa kahinudan sa komunidad sa nasod. Maayo na lang kay ang sulugoon ni Naaman ni convincer niya nga bisan unsang sugo sa propita nga iyang buhaton kung tumanong magdala o panalangin sa Ginoo. Yugasan ang iyang kaugalingon dito suba sa Jordan sa mas gimando, isip resulta sa iyang pagtuman maayos ang nasala. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo busa o sa kaimportante o kagamay sa atong pagtuni, siguro gyud nga magdala sa iyang gisaad nga panalangin. Ikatulo, human sa mando sa Ginoo, si propita Lehi mida sa iyang pamilya ngadto sa kamingawa. Sa unang pila ka semana sa pamanaw si Lehi mipangyo sa kamagulangang anak nga sila Liman ug Lemuel nga mahimong hugot nga makaunayon og limahog sa upo sa sugo. Sa dihang miabot ang mapanagnaon nga panginahanglan sa pabalik ngadto sa Jerusalem aron pagkuhas paling nga tumbaga.
Despite his older brother's murmuring, Nephi's faith and obedience to the Lord's commands led to obtaining those brass plates. A nation was built, a language preserved.
Sa kanasun na tukod, usa ka pinulungan nagrepreserbar, ug ang ebanghelyo ni Kristo nagtulo sa dahang henerasyon moabot. Tingali mga tarungan ta nga ang Ginoo mo sabot sa atong kamasinupakon kay ang atong espesyal nga kahimtang makapahimo pagsunod sa iyang balaod nga lisod. Makaulaw o gani sakit kayo, hinuon ang matinudanong kamasulundon, bisan unsa ang gidakon sa buhaton magdala o giya panabang o kalinaw sa Ginoo. Si propeta Joseph Smith mihangyos Ginoo sa duha ka higayon nga mga utana kun usa ka higala si Martin Harris makadala ba sa unang 126 ka sinulat nga pahina sa gihubad nga material gikas basaw ni Lehi gikan sa Parliament Special ba na batok ato Palmera. Matikya gayon ang Ginoo mitambag ni Dios nga di isalig ang manuscript nga ato Mr. Harris. Si Master Martin nagtingho nga sa paggamit gihubad ang material nga ebidensya aron pagpahunong sa iyang kauban sa pagpakatap sa labing mahitungod niya og sa iyang paghigla kay Joseph. Nawala ni Martin ang manuscript og isip resulta ang palid gikuha gikan ni Propeta Joseph Smith sa taas nga panahon. Kining sakit nga leksyon midala ni Propeta Joseph sa pagsulti. Gihimo ko kini nga akong balaod kung ang Ginoo mo sugo buhata kini. Kini kinahanglan og mahimo usab nga atong balaod. Ang tubag si Ginoo kun mo sunod ta sa iyang sugo sigurado. Siya nga misad nato, kung ikaw magupot sa akong sugo ug mulahutay nga atos katapusan, ikaw makaampon sa kinabuhing tayo. Agigdungan siya mahitabo nato. Ako ang Ginoo maluloyon o mabinaton nga tos ni atong mahilok kanako kung mahimuot sa pagsinungog ni atong nagalagad kanako sa pagmatalang sa dihang kamatuan sa katuman. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo hatag nato pagsalig ng piliyon diha sa iyang dalan direksyon samtang kita nagpadayon sa atong paningkamot mabalik na ito sa presensya sa Amahan. Kini akong mga pag-ampong at matag-alo makita na maningkamot na himong musunod sa balaod, ordinansya o masugot sa Ebanghelyo ni Jesucristo aron siya mas makapanalangin sa hingpit sa ating kinabuhi. Ako po mawatuod nga ang kamasulundon sa sugo sa Diyos madala o panalangin sa langit. Nga ang atong langitong Amahan o ang iyang anak si Jesucristo buhi ang basawan ni Mormon pulong sa Diyos. O si President Thomas Esmosa ang propita sa Ginoo. Alang sa atong panahon karon. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.